Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen. Grazzi, third time lucky. Natu bidu għal-laqa numru 8 tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Nibdow bil-minuti tal-ħallaqa. Nistaqsi jekk hemmx kummenti jew korrettezzi għalihom. Jekk m'hemmx ngħaddu għall-vot, daw favur, daw kontra. Il-minuti tal-aħħar ġew approvati. Illum għandna aġenda twila mhux ħażin, però għandna xi persuni li għandhom petizzjoni tagħhom jew kellha xi interess fiha. U biqbil bejn il-kumitat, jekk qbil, nagħtu bidu b'din il-petizzjoni fejn għandna l-petitioners preżenti, jekk qbil. Nistgħu mmexxu mela mmexxu. U ser imorru mill-ewwel għall-petizzjoni numru 37. U se naqra billija l-ewwel darba li qed tidher quddiem dan il-kumitat. Din il-petizzjoni daħlet fis-27 ta' Mejju ta' din is-sena u l-petizzjoni nħolqot minn Anna Maria Baldacchino li tinsab preżenti magħna. U l-ilment huwa ħanaqraħ bl-Ingliż għaliex huwa bl-Ingliż. We are in a situation when we are bombarded with noise from music being played outside premises in enclosures along the Strand Slema. Want music to be abolished outside. If they want to play music, they do it within soundproof premises. Għal daqsent qed nitolbu mill-ment il-Kamra tad-Deputati sabiex u tkompli abolish playing music outside except for exceptional occasions like festas. Music should not be heard in the street outside the premises. Rimarki tal-eluq, people have a right to a decent quality of life. People have a right to live in peace and quiet in their residence. People have a right to walk in peace in public spaces which belong to the public and not to private enterprise to fatten their pockets. Petizzjoni għal qed fis-26 tal-Lulju u ġablet 340 ferma. U kif qed bilbidu illum hija l-ewwel darba li dan il-kumitat qed jiddiskuti din il-petizzjoni. Biqbil nisiden lis-Sinjura Anna Maria Baldacchino sabiex tagħti preżentazzjoni qasira dwar din il-petizzjoni. Introduce
Hi, good afternoon. My name is Anna Maria Baldacchino. I shall be speaking in English due to a colleague of mine who will only communicate in English. First of all, I'd like to thank you for this opportunity that we can come here in order to discuss this petition. If you don't mind, I will just introduce it slowly, very short and sweet, and my colleague will continue on the legal aspect that we are talking about. The idea to bring forward this petition was because, in my case, I live in Slema, right? I live on the Strand. Underneath me, unfortunately, and all along the Strand, and even in various parts of Slema, we have a lot of establishments which are continuously playing music 365 days in a year, from about 10 o'clock in the morning till about midnight, 1 o'clock in the morning, sometimes even 2 o'clock in the morning. Reality is they are not allowing us to live, they are not allowing us to stay in peace and quiet, not only in our residences. For me to leave my house, I have to walk on the pavement. Whether I go to the left and whether I go to the right, I am bombarded with music outside in the road. Outside in the road. Now reality is, last week, I think, or this month, was Mental Health Day. Please, take care of our mental health. It's useless ruining my health and then telling me, okay, there's a clinic for mental health, go for it. Lately, I phoned up the commissioner for health and I wanted to complain to her about this, the secretary anyway, whoever she is. When she heard my complaint, her response was, believe it or not, go to the psychiatrist, get me a certificate and then come here. Honestly, I couldn't believe it. I told her, so first I have to go nuts, and then you're telling me that I have to come here. You are the people who are in charge of changing the policies. You are the people who are supposed to be taking care of our health. You are the people who have been elected in order to bother about us. So the buck, frankly, stops at you. You've got to change the policies to make our life better. Yesterday there was the budget, and the budget was about country of quality. And you mentioned as well quality of life. That is what we are asking for. We are asking to be given the quality of life to live in peace, to live in our own properties, to walk in the street without being bothered, not only by these establishments, also by beach concessions. We have the beautiful sea. We go to the sea to relax. Some idiot comes near us with a boombox or whatever they are called, and you can't even stay in peace. You go to a garden to stay there in peace. You find somebody else who's there with a loudspeaker. This is in a road, look at it. A shop. He just took out a loudspeaker in the street. And everybody has to listen to him. This is the situation we're in just now. If you don't mind, my colleague will continue with her presentation.
Thank you.
I have prepared a USB for you to get a feeling of what we are going through in Sliema. Maybe you will understand what it's like to live in hell. This is for you, if you don't mind. There you go.
Kindly introduce yourself.
Hi, Lorraine Conti. I come from an area where basically we have 11 hours daily of music for as a minimum 6 months in a year. It's very difficult to live there. We cannot use our balconies. We cannot open our doors for fresh air. We cannot use the front rooms of our apartment because there's a constant bass being played. So inside, you hear boom, boom, boom. Sometimes we cannot even use the entire apartment because it is so loud that we just need to leave our home. Obviously, apart from what Anna Maria Baldacchino said, this is not just a question of health, but it is also a question that we are not even able to use our property the way we would want to use it. I would like to comment about the law, because the law regulates the matter, but the law is not in favor of us, the victims. The law is in favor of all the people who are making all this music. So basically, you have a law that says that music cannot be played outdoors between 1 and 4, or after 11 o'clock in the evening. In the meantime, any music that is played cannot cause people any nuisance. Nobody abides by the law. So what happens? So each time there is an infringement, the residents need to call the police. So we call the police to inform the police that there is music playing between 1 and 4. There is music playing after 11. The police say, yes, we will help you, but we have to attend to, I don't know, so many other things we have before you. So obviously, by the time the police arrive, it's past 4 o'clock. Or if it's after 11, it's past 1 o'clock, and basically, at least where I live, the music stops. So I get the feeling that nobody is ever taken to court. But even if they are taken to court, the process doesn't work. First and foremost, it takes long for them to go to court. The proceedings in court take long. So for example, if I were to report to the police, and the police take action against an entertainment venue in, for example, August, most probably the case is going to be heard the year after. So the remedy is not effective for us. Or else, for example, when the law says that you cannot create a nuisance for the residents, you call the police and he tells you, I cannot help you. You need to come to the police station. You need to file a report. And you need to basically push the court case yourself because the inconvenience is being caused to you. And what is an inconvenience for me is not necessarily an inconvenience for someone else. So this basically means that the residents are being asked on a daily basis to call the police to report and on a daily basis to take these entertainment venues to court. Because when you file a procedure, if, for example, the infringement was today, the infringement is for today. It is not for tomorrow or for the day after. So it basically means that the residents are being asked to call the police every single day, every single hour of the day, because if it's either between 1 and 4 or after 11, in the meantime, it's an inconvenience. Or to go to the police and tell them, listen, it's an inconvenience, day in, day out, for a minimum of 6 months. It doesn't work. It simply doesn't work. And then, for example, the court sometimes refers to decibel levels. Decibel levels don't work because it's useless telling me, listen, I am playing at 55 decibel levels. The WHO considers 55 decibel levels to be a serious nuisance. So you cannot tell them, listen, it's at 55. It's a serious nuisance anyway. And there are also occasions when it is not a question of decibels, it's a question. For example, where I live, it's constant bass. So there's a continuous sound for 11 hours every day, if you don't mind. It's this. For 11 hours every day. So decibel levels simply doesn't work. So basically, the law says that if you are playing indoors, you need to have soundproof systems. So why is it that when people are playing outdoors, nobody cares? And then there's also another matter which we feel is very important. Nobody wants to give us licenses. So we have no idea whether people are within the law or out of the law. You simply have to file reports. If the reports go to the authority and the authority does something about them, well and good. But you do not know even whether you are right, whether you are wrong, because you have no means of checking. On a different note, we have a report by Dr. Andrew Shibera. It's a medical report. I just want to list quickly. We are going to give you a copy of the report. He is referring to the effects of noise on people. So there is noise-induced hearing loss. He speaks to tinnitus, which is the ringing or buzzing in the ears. He is saying that high noise levels disrupt the daily activities, like sleeping, like studying, like, for example, we changed our habits at home because we just couldn't take the noise. I mean, some people also stay at home with earplugs in their ears. There is sleep disruption, stress and anxiety. People who already have medical issues, it continues to elevate blood pressure and increase the risk of heart disease. Thank you very much.
You will be giving us a copy?
Yes.
In short, because normally we don't give, but we're against normal procedures.
Okay.
Please.
I, Ivana Prijavka, I want just to pass these papers to you, because already all this information I sent, and about 2 years I try to reach our Minister of Tourism, Minister of Home Affairs. I was talking to Police Commissioner, but the things are still there. Like I, for 3 years, already witnessed in 8 cases against one establishment and 2 in another establishment, and I, for 3 years, continue listen their music because court cases postponed and a lot of things like this. And just to make it short, like what they're saying about health, I actually have post-traumatic stress disorder. I cannot stay in places where there's music played. I cannot even hear my heartbeat when I do exercise because it gives me anxiety, because it resembles like beat of the woofers. This is what I reach the state. And here actually all papers showing nice and proper what the law is there and what is happening. It's totally illegal. I know what it's illegal. And it's antisocial. And sorry, authorities bound by duty to restore order. And this is what we are asking for. Thank you.
Thank you. Grazie signori, and that's your rapporti.
I'm very sorry, I didn't know.
Doesn't matter, don't worry. Forse è causi commenti in accept. Nove Castillo.
Is it a problem if I speak?
Yeah, we will continue on Maltese.
Well,
I think you understand.
You dearly leave it 2016, kin beda noise ordinance. Kien bdija jidirli l-Onorevoli Herrera li baqa sejjer għaddej u kien hemm mistoqsija parlamentari l-Onorevoli Farrugia li wkoll kien saqsi fi 2019 u kien qal li waslet biex
tiġi konkluża.
Jien sa fejna fien jidirli jiena xfittixt issa dawn il-noise ordinance ma
komplewx
u wafqu. Ġifieri nemmen illi dak li qed jitolbu daw is-sinjuri illi l-liġi kif inhiellhom li tissejjaħ fuq decibels u irid ikun hemm level nemmen jien fejn inti tgħid isma' this is too loud and this is too loud. Issa kif u x'fatta dak wieħed ikun jista' jara wkoll. Però l-fatt ċer illi għandna l-pulizija li qas għandhom decibel meter. Ukoll ma jfissirx illi dawn ikun jistgħu imorru biex jagħmlu xogħolhom. Ġifieri daw fuq xi qed joqogħdu fuq widnejhom fuq kemm jaħsbu huma u kux qoli jew le, allura s-suġġett jiġi suġġettiv immens. Il-fatt li m'għandniex biżejjed pulizija biex jagħmlu xogħol huwa wkoll iktar gravi. Allura jien naħseb illi qed nipproponi jien, jiġifieri, illi sitwazzjoni bħal din nagħduha mill-ewwel mhux il-permsek, però nagħduha mill-ewwel il-Ministru. Naraw il-Ministru x'biħsieba għax naħseb. Meta
tgħid Ministru qed tgħid ammessu responsabbli.
Għax inti għandu.
Għax ifim naħadna mus.
Iva, ma mus suġġett li għet jokqot il-ħafna residenti ġifiri.
Il-regoli ta' dal-komitat jgħidu li min jgħamil intervent jgħamlu fis.
Għasisa.
Mux problema, kaqbil.
Le, ifim. L-intervent jgħi għasisa jkun għalix għanna noise action plan 2019-2024 ġifiri dan huwa taħt id-direttiva Ewropea. Tajjeb li aħna naraw li dan l-action plan qed jiġi attwat. Għax fir-realtà anke fil-mistoqsija li nagħmilt li kelli risposta llum jew il-bieraħ, jidher ċari dan għadu bħal xi affarijiet oħra fuq li xkaffa. Jidher li m'hemmx sfortunatament political will biex ninforzaw il-liġijiet, għax aħna u r-residenti li huma ċittadini tal-pajjiż, kull ma qed jisolbu, mhux qed jitolbu pjaċiri, qed jisolbu li d-drittijiet tagħhom jiġu mħarsa. Naħseb il-koll kemm aħna nixtiequ noqdu bil-lejn, għandna dritt noqdu bil-lejn, naħseb kollha kemm intkom ma toħduġ gost li jkollkom l-istorbju taħt it-tieqa tagħkom, u allura dawn ir-residenti qed jagħmlu l-istess. U allura jiena nħeġġeġ ħafna anke f'isem bħala deputat dal-istess distrett li qed jagħmlu l-petizzjonijiet li din il-petizzjoni tittieħed is-serjetà għaliex qed nitkellmu fuq il-mental state tal-residenti tagħna u l-quality of life.
Assigurak li l-petizzjonijiet kollha ta' dan il-kumitat kemm inna aħna nieħduhom bis-serjetà u nagħmlu dak li jista' jagħmel dal-kumitat fl-aħħar mill-aħħar għax dal-kumitat this committee is bound by its rules, so dal-kumitat ma jiddeċidix, dal-kumitat jipproponi.
Importanti li Sur Chairman Iva mnaddua lill-Ministru din affarijiet bħal dan huma seri.
Ekku.
Il-persuni li din għaddejjin minn dawn iċ-ċirkostanzi spjegaw l-affarijiet bl-aktar mod ċar biex nifhmu. Postom fejjex u jadarom u fid-dar hemm bżonn it-tranquillità. Ħalli mbagħad ma nitkellmux fuq il-problemi mentali u problemi oħra li jwaslu għal kawżi akbar. Importanti dawn l-affarijiet ma jgħidux.
Naħseb li l-Onorevole Katja.
Kemm niċċaraw naqra li ma Ministru.
Le, naħseb jiena li qbil nittifazzjoni bħal din jisfoq l-attenzjoni.
Jekk tippermettili, ċef, permettili għax. Meta kont qed ngħid il-Ministeru kont qed nirreferi għax din hija kwistjoni mhux ta' ministeru wieħed jew waħda. Għandek il-Miriam Dalli, għandek żgur il-Bajrin Kamilleri, għandek il-Kumpanija.
U naħseb mhix problema taż-żona tagħhom biss.
U eżatt, hija problema kważi iktar nazzjonali. Issa nirringrazzjakom tal-li ġbitu l-attenzjoni wkoll f'isem residenti oħra li huma fil-Melli ħammar sa skala, il-Belt Vallet ta' Grabani. Diversi posti ta' U allura naħseb li ċer dil-ħaġa li meta nibgħatu risposta se nagħmlu mhux se nagħmlu. Ġeneralment taf siġri, ħafna drabi indu muftit ma niċifu risposti, n-nies indu muftit ma ktuhom risposta, allura naħseb illi il-pass li jmiss, illi jew fiżikament nitolbu il-ministri jiġu hawnhekk u jgħidu għandna ser ikunu qegħdin jagħmlu. Jew inkelli jibgħatu reprezentant tagħhom. Għax ma jistax ikun illi nibgħatu u jien naħseb this is the way forward. Għax inkella musa jkollna t-twiġibiet qatt. U t-twiġibiet ħajkunu fuq il-miktub u jekk għandna mistoqsija ħan nerġgħu noqogħdu nibatulu u ħajkun jgħidu mal-lista.
Qed naqblu, naħseb diġà tkellim ma qabel bdejna l-aqri għalina li nkunu għaw hija frustranti wkoll li niddiskutu petizzjoni bkun daħlet sena ilu nkunu qed nistennew risposti. U naħseb naqbel mal-kumment tiegħek li iva. Nieħdu azzjoni sabiex dal-kumitat ix-xogħol ikun qed jagħmel. Jien nagħta risposti tagħhom. L-Onorevoli De Giovanni kellek xi kummenti? L-Onorevoli.
Kont fil-fatt iżda ngħid u nikkjarifika li ma Ministru, ma naħseb li naqbel miegħek li iva.
L-Onorevoli. Ħadd itkellem l-Onorevoli jekk jogħġbok.
Fil-fatt xi ħadd semmiha din mhijiex kwistjoni biss ta' klima. Hija kwistjoni ta' nazzjonal, fil-fatt ħonna preżenti anki jiena l-kollega u hekk Charles għal meeting li għamilna ma' numru ta' residenti fuq din l-istess kwistjoni u għamu bosta mistoqsijiet anki tekniċi, għan nitkellem fi fuq background tekniku għaxna l-għu għal-linja tijaj. Meta nitkellmu fuq decibels, noqodu attenti għax ranges differenti, A, B, U, C, bħalissa li ġimma għandiex decibels. Jekk jiġu implementati din hija mistoqsija li nixtieq nagħmel il-Ministru anke permezz forsi ta' dan il-Kumitat, meta ħan implementaw il-livelli u kif ħan implementaw, mhux billi naqdu u nagħmlu il-livelli, bħalissa l-qorti ġieli peress li m'għandix livelli fil-liġijiet nazzjonali jieħdu il-health levels tal-WHO. Importanti li jekk jidħlu livelli li jien mhux qed ngħid li hija xi ħaġa ħażina anzi pjuttost jekk ikollok ċertu livelli, bħalma qalet is-Sinjura, noise annoyance huwa ħafna ħafna debatable għal persuna. Ġifieri irid ikun hemm background noise, irid jiġi measured and established għax qed nitkellmu per eżempju fuq area fejn diġà hemm ammont ta' storbju u għamot, jek inti għada fil-bedroom tijak għat t-prova torqot, it's a whole different level. Ġifri, jekk ħajkunem changes fil-liġi, importanti li teknikament jiġu għamulin tajbin. Jina nishtiqna għamil referenza 2012 white paper, li forsi għamki man rajtu ix, I suggest you do have a look, li kien ħareċ gvernazzjonalista, it was a good base point in the meantime, ovvjament, teknoloġija mbidlet ħafna anki bħala prevention, xista jsir biex il-bilanċ jitlaħaq. Imma it's a good starting point. U nixtieq ikun il-Ministru tgħidilna what are the steps forward anki teknikament għax hija importanti li mhux biss just we establish certain levels imma li annoyance is really regulated.
Grazie. Jekk għandek kumment tal-aħħar, Sinjura, hekk jogħġbok, x'l-aġenda twila ħafna.
I just wanted to add, minħabba li intkom semmejtu fuq il-pulizija. Il-pulizija għandhom bżonn ukoll ikun jafu x'inhu huma l-liġijiet, ħanajdlek għaliex. Meta jiena nwaqaf pulizija u ngħidlu ser ikun miexi hemmhekk fuq il-feriż, ngħidlu għamil li pjaċi, għaddi minnaħa li inti user lejn il-gżija fuq in-għata li biex forsi tgħidulhom inaqsu il-baxxu il-volum. Illi jiġi għajdli bir-rispett kollu leħ. Le sinjura ta' sa' daxta billej kollu tagħhom, jiena ma naċċettaħiex dika, dik waħda. Tieni qed meta jkollok pulizija oħra li jiġi għajdlek kont qed nargumenta miegħu fuq l-enclosures. Għad kienx jiġifieri aklu jkun hemm loudspeakers fl-enclosures, aklu suppost min ikollu amplified music, ikun within soundproof, aklu ma tistax tiġi tgħidli li dak huma soundproof. Għalli le sinjura għalli lek dik hija encroachment, għalli jista' jagħmel li jrid għax dik saret tiegħu issa. Kħiġi ġifiri għaklu saret tijaw. Kħiġi dik dien tibqa encroachment, għaklu mela fil-gallerija tijaj, nista naqbat u noħroċ kemm irrid loudspeakers, għaklu għax dik proprjetà tijaj. Għaklu namela loud u namel mużika kemm irrid, għaklu tiġi twaqafni. Ġifiri huma jridu jkunu jafu wkoll biex iwafqu ndi.
Ejja, grazzi. Naħseb jiena qegħdin naqblu li l-Onorevoli Castillo semma l-Ministru. U jiena ngħid li l-ewwel nies għandna nikbu lill-diversi ministri, għax inti semmejt il-white paper fuq il-noise. Għodili naħseb jiena, forsi mbagħad nitkellmu xejn, qed nitkellmu fuq il-Ministru responsabbli mis-sigurtà. Qed nitkellmu fuq il-Ministru tal-Ambjent, però għandna l-Ministru tat-Turizmu wkoll. Għaliex il-permessi min hemm jħorġu.
Fil-fatt issemma l-ewwel bħall-ewwel Ministru.
Modelli naħseb jiena.
Konta li ma establishment, għax ġija problema oħra fil-liġi, għandek ċertu establishments li jaqgħu taħt it-turizmu. U ċerta minnhom jaqgħu taħt il-police licenses l-antiki.
Ma catering establishments.
Mhux kollha, mhux kollha. Hemm fragmentation ieħor. Li jista' jkollhom amplified music through permits differenti, ġifieri naħseb anke dik il-fragmentation għandna narawha.
Ma l-amplified music għax jiena ċekkjajna l-aħħar permess joħorġu mit-turizm.
Tal-catering. Ma hemm establishments oħrajn li jaqgħu taħt il-police license li.
Fil-fatt ħankellmu l-Ministru ta' responsabbli mill-pulizija wkoll. Għodiri qegħdin naqblu, għodiri li ħan nitkellmu ma' tliet ministri. Jiena tal-pari li nitkellmu għalkemm qed nitkellmu fuq iż-żona ta' taslima niftħu ftit iktar li hija problema li qed ħabtu minna ħafna nies f'żoni differenti f'pajjiżna u nistennew risposta mingħand it-tliet ministri. U nżommukom informati. Signori, grazie. Grazie di ircom. Mela wara naħseb li kienem bil-fuq din il-petizzjoni, ma nafx jekk taqblux li nkomplu fuq il-petizzjoni tal-onorevoli Buttigieġ, jekk għawbi. Le, le, mux Buttigieġ. Petizzjoni inti, le? Jekk għawbi. Mela nkomplu, nibdew għet nitkelmu petizzjoni numru ftuħ tal-assa ta' San Ġiwan. Forsi. L-aħħar waħda, edha 35, edha 35 l-agenda.
L-aħħar pejġ
fil-lum. Din il-petizzjoni, hija petizzjoni daħlet by hand, sewwet ngħid, u daħlet mill-Onorevoli Buttigieġ. It-test tal-petizzjoni u aħna u taħt li qegħdin niffirmaw qed nitolbu l-assa tal-Pulizija ta' San Ġwan terġa' tinfetaħ u jkun hemm pulizija għal dak li se għal llum il-ġurnata. San Ġwan sar belt u ċentru kummerċjali li żgur jitlob li jkun hawn preżenza tal-Pulizija inkollu. Biex bekk aħna residenti ħossuna siguri ngħixu f'din il-lokalità. Din il-petizzjoni kien iffermata min-numru ta' residenti u forsi nistiednu l-Onorevoli Buttigieġ sabiex jagħmel xi kummenti.
Grazzi din il-petizzjoni qed nagħmilha f'isem ir-residenti għalkemm il-firmatari fl-aħħar kienu erba', ma fir-realtà kienu 1400 persuni li iffirmaw din il-petizzjoni. Ir-raġuni hija sempliċi, San Ġwan kif tajt fid-description madux ċentru żgħir, jiena li għexx ukoll anke ġewwa San Ġwan u ħdimt ġew San Ġwan, rajtu jinbidel minn raħal żew żgħir li kien jissejjaħ il-Mensija, mbagħad sar Misra, il-Msieraħ, u issa sar jissejjaħ San Ġwan. Ir-raġunijiet tat-tibdita tal-isem ma kienx sempliċement tibdita isem għaliex ir-realtà nbidlet fil-fatt. Fis-census ta' 1985, il-popolazzjoni kienet 6,000, il-census l-aħħar wieħed li sar ta' 2022 telaq 16,000. Dajk fisser li mhux biss hemm żieda ta' popolazzjoni u din iktar żdiedet iktar għaliex mit 2022 kien hemm ukoll kambjamenti ta' żieda fil-popolazzjoni, imma żiedet ukoll anke il-livell ta' kriminalità, it-traffiku, element ta' insigurtà u hemm sitwazzjoni fejn għandek nies li tħossuhom iktar insiguri fid-djar tagħhom jew jgħaddu minn ċertu żoni ta' ġewwa San Ġwan. Issa il-pulizija huwa punt ta' referenza biex almenu jkollok punt ta' referenza. Issa il-gvern kien għalenna li għandna il-community police li hija xi ħaġa tajba, xi ħaġa direzzjoni tajba, ma waħda ma tiskludix lill-oħra, waħda ma tiskludix lill-oħra. Anka wkoll anke il-komunità il-pulizija tal-komunità għandhom ċerta limitazzjonijiet kemm fil-ġranet u kemm fil-ħin. Ġifieri jekk inti tkun fil-weekend, jekk incident jinqala' wara l-erba' jew wara l-ħamsa, ma ssibx il-pulizija tal-komunità. U allura qegħdin nitolbu f'isem dawn ir-residenti kollha li nista' ngħidlek dawn ir-residenti kollha jiġu anke minn żewġ naħat femiet politiċi differenti u backgrounds differenti, qegħdin jitolbu li lassa li ilha ili u li ninsaqsi kemm il-darba li l-Ministru għal dawn is-sentej li ili ġewwa l-Parlament u kull darba jgħid li qed issir refurbishment jieqaf jgħaddina biż-żmien għaliex mhux refurbishment ma jieħux sentej, kif sentej tibni naħseb tibni l-piramidi. Imma fir-realtà rridu li nixtiequ li l-assa tal-Pulizija tiftaħ għas-sigurtà tal-lokalità tagħna.
Naħseb li messaġġ wasal, naħseb f'lokalità qed nitkellmu fuq lokalità bħal dik, naħseb il-proposta tiegħek u tal- firmatari naħseb ta' me sens u kif għamilna l-ewwel naħseb il-kawbil. Flok nikbu l-segretarju permanenti naħseb l-Administru diġa kellu mistoqsijiet parlamentari u rispondihom naħseb li nikbu direttament l-Ministru din darba. Ma nafx hawn x'aktar kummenti l-Onorevu Castillo?
Grazzi Suċċer. Jew inkella għax jiena il-Ministru diġa wieġeb xi mistoqsijiet parlamentari, jekk ħanerġgħu nikbulu, ħajjerġa' jgħidilna l-istess tweġiba tal-mistoqsija parlamentari. Allura biex ma nqogħdux naħlu l-ħin ta' xulxin. Jiena nistieden il-Ministru li jiġi hawnhekk, jispjegana, eżatt x'qed jiġri, hawnhekk hawn recording għaw kulħadd jista' jara x'qed jgħid u x'qed jagħmel, għax dan kum ħajjagħmel jerġa' jirrispondi l-istess mod li jirrispondi l-ewwel mistoqsija parlamentari. Allura jiena nisieġi li jiġi għandu l-opportunità, jew inkella jibgħat xi ħadd mir-rappreżentanti għaw x'da. mhux neċessarjament jiġi l-Ministru, għalkemm jiena nemmen li aħjar jiġi l-Ministru, jiġi hawn rappreżentanti jew jispjega jekk hemm bżonn jiġi l-Kummissarju, jispjega għandhaw għalfejn u dan dawnmin kollu, ħalli jkunu nistgħu naqtaw viti jew skorfina. Għax biex jerġa' insaqsuk u jerġa' jirrispondina l-istess kif diġà risponda, ma qed naħlu l-kien jiena fl-opinjoni tiegħi ċert.
Jiena li nistidnu l-Ministru mhux problema, naħseb intuħ notice li qed nistidnuh sabiex il-wied tal-idea li jkun hawn numru ta' petizzjonijiet għall-Ministri differenti, naħseb għandha tkun naħseb prattika ġdida dal-Kumitat li għal ċertu petizzjonijiet naħseb niġbruhom, ikonna Ministru nistieden għal numru ta' petizzjonijiet li hawn taħtu u naħseb ikun tajjeb li kif qed tgħid int li Ministru ikun informat fuq ix-ħan saqsu u jiġi preparat sabiex jagħti risposti. U hekk naħseb anke aħna jkollna possibilità li numru ta' petizzjonijiet ikunu jaqalqu risposti.
Sur Chairman.
L-Onorevoli Jaqub Soppardi.
U naħseb ukoll li kien hemm petizzjoni oħra jidher dwar ras soħra tal-Pulizija li huma magħluqin u ħutilhom is-snin magħluqin u mwiegħda li sejrin jarġgħu jinfetħu u oħrajn bħal din l-Assa ta' San Juan tar-Rabat fost l-oħrajn li suppost ħajsir manutenzjoni ta' xogħol fuqha u xogħol fuqha għadu m'għandix. Fejdi l-assa ila magħluqa numru ta' ġimgħat sa wkoll.
Naqblu. Il-Ministri maqsumin, il-Ministri jew segretarju permanenti jew rappreżentant tagħhom sabiex jirrispondi għal jew tina feedback fuq il-petizzjoni li għandna quddiemha. Naħseb li hemm bil fuq the way forward. Grazzi. Ma nafx inkomplux bil-aġenda minn fuq jew hekk għandek. Għaw l-Onorevoli Borġ tixtieq titkellem fuq petizzjoni numru. Numru 5. Mela, forsi nagħti daqsxejn background fuq din il-petizzjoni u fej wasanna. Petizzjoni numru 15. Kif għamilna f'petizzjonijiet oħra. Qabel laħlaqa konna ktibna l-Ministru tal-Edukazzjoni u forsi ma nafx l-Onorevoli Borġ għandix kopja tagħha nista' forsi naqrawha l-benefiċċju anke minn qed isegwina. Fuq din ir-risposta li bagħat il-Ministru tal-Edukazzjoni u bad forsi jkun hemm kummenti dwarha, nixtieq ninfurmak li fid-9 ta' frar 2023 il-Ministeru kien ħabbar li fit-22 ta' frar 23 li studenti kienu qed jirċievu l-edukazzjoni tagħhom. Fl-iskola primarja tal-imtar fakulwet San Nikola kienu seġu trasferti b'mod temporanju l-imsida fil-binja li hija magħrufa bħala l-imsida ħabb. Sa ftit ġemat qabel kienet tilqa studenti fiha l-programmi alternattivi fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. Mis-sena akademika 23-24 l-istudenti ġew trasferiti b'mod permanenti fl-iskola primarja A tar-Rabat, il-Kurreġġ Rabat. Hija binja f'ambjent ideali u adekwat kemm għall-istudenti u wkoll edukaturi tagħhom. Ministeru ħad din id-deċiżjoni wara ġinnu ta' degrad fl-istruttura tal-binja. B'rapporti ta' esperti jindikaw li din il-proċess huwa wieħed kontinu. Fis-snin riċenti r-riżultat ta' ċaqliq naturali tal-art li hija mibnija fuqha fil-binja żviluppaw konsenturi kien għalhekk inħassed teħtieġa jittieħdu dan il-pass biex tkun imħarsa s-saħħa tal-istudenti u l-edukaturi. Iċ-ċaqliq tal-istudenti kien ġiet diskussa mal-ġenituri ġew marfa b'dawn id-dettalji. Flaqa li saret apposta li jonfimkien mal-edukaturi tal-edu biex nagħtaw l-informazzjoni dwar ħtieġa li jsir dan il-proċess. Il-ġenituri u l-edukaturi kienu informati li nħassed teħtieġa li jsir dan iċ-ċaqliq biex tkun protetta s-sigurtà tal-istudenti u tal-egota l-edukaturi infusa. Trasferiment tal-istudenti kien sa' periodu li studenti kienu bil-vaganzi biex dawn ma jitilfux jim ta' edukazzjoni. Il-binja kienet tintuża bħala skop ta' skola primarja fl-imtarfa u li fejha kienu jattendu 92 student minn kindergarten sa' sena 6. Kienet imbniet fl-1893 biex jisservi bħala officers mess mill-Ingliżi. Fil-waqt ingrazzjak tal-attenzjoni tolbok tinfurmana f'każ li jkollok bżonn ta' aktar informazzjoni. Ma nafxux għandkom xi kummenti.
Fortunatament din hija l-istess kwestjoni bħal ma dejna nitkellmu fuq qabel. Jien għamilt numru ta' parliamentary questions u nistoqsija dejjem il-tweġiba dejjem tibqa' più o meno l-istess anki tweġiba li tal il-petizzjoni, il-kumitat tal-petizzjoni. Jiena il-titlu huwa sempliċi huwa erġgħu iftħu skola primarja fil-lokalità tal-Imtarfa. M'aħniex qed ngħidu biex tintuża l-istess binja, qed ngħidu li hemm bżonn skola primarja fil-Imtarfa. Il-Ministru semma li hemm 92 student. Kull student huwa importanti. Jista' jkun forsi mhumiex ħafna, imma kull student huwa importanti li jkollu skola fejn jgħixu. Jew għall-inqas fejn kien hemm skola qabel terġa' ssir skola f'post ieħor fil-viċinanzi fl-Imtarfa stess. Nifhem nirrabat huwa viċin, nifhem ukoll li kien hemm laqgħa mad-deġġu mal-ġenituri, imma li huma kienu kuntenti dan iċ-ċaqliq. Kelmuni numru ta' ġenituri u ma kienux kuntenti peress li kien hemm kwistjonijiet ta' loġistika anki f'każijiet speċjalizzati studenti special needs, ecc. Forsi f'dan il-każ ukoll jista' jiġi rappreżentant tal-Ministru mezz għall-Ministru stess, jekk ikun il-Ministru tant l-aħjar, imma jiġi rappreżentant u jwieġeb artiklu jekk kienux ħadd jerġa' jinfetaħ skola primarja fil-lokalità tal-Imtarfa.
Jiena naħseb li minn dak li kitib qed nifhem jiena għalwekka miktub li b'mod permanenti, b'modi li meta tgħid mod permanenti, ma jfirsix li hemm intenzjoni li jkun hemm skola fil-lokalità li qed insemmu fl-Imtarfa.
Ġifieri l-petizzjoni mhux qed intlaq.
Le.
Għax it-titlu erġgħu niftħu. Ġifieri qed tgħidilna le mhux qed nerġgħu niftħu.
Jiena rajt bħal naħseb rajnija punti. Naħseb li risposta. Li qed jgħid li hija permanenti, naħseb permanenti tfisser li in the foreseeable future
il-kelma
nitkellem fissa
il-kelma wara kitba fit-tul bħal din u l-kelma permanenti jidher li d-deċiżjoni minnaħa tal-Ministru u l-Ministeru hija waħda definita ħasra bħalma qed anke waqt l-aqlet għandna l-aħħar darba. Storikament dejjem fl-Imtarfa kien hemm skola primarja, hija ħasra.
Jiena
residenti tal-Imtarfa llum anke kunsill lokali hemm għall-Imtarfa li ilu għal dawn l-aħħar 20 sena u fil-lokalità.
Jiena onorevoli, jiena nħoss li dal-kumitat li noqogħdu nagħmluha tal-ping pong naħseb ma servix l-għalina. Naħseb ir-risposta hija ċara, skont jiena ma nafx kif tifhmu intom, għaliex meta tkellem fuq sitwazzjoni permanenti tfisser li fil-futur the foreseeable future ma jidhirx li hemm intenzjoni li jkun hemm skola fl-Imtarfa. Wadiri ma nafx taqblux miegħi jidher li din il-petizzjoni naħseb ir-risposta għaliha hija ċara u naħseb tista' tintuża anka sabiex min irid inform petitioners naħseb jistgħu jkunu formati.
Hija ħassa dik li għandi xi ngħid għax li petizzjoni tiġi mhux mill-qogħa kif kulħadd jifhem l-istess ħaġa mir-risposta u l-iskola tal-Imtarfa ma jkollix iskola primarja naħseb hija pity għax hemm students li mhux ħajkollhom l-iskola. Mhux li kellhom qabel biss imma fil-post fejn huma jgħixu.
Jekk qabel naħseb nistgħu nqisu din il-petizzjoni bħala magħluqa. Ma nafx hekk għandkom xi iktar. Jekk qabel nikomplu bl-aġenda.
L-importament ċer għandna 25 tal-bitmark.
25. Għaw talba sabiex immorru għal petizzjoni numru 25 li titkellem dwar it-titolu huwa infurzaw il-permessi regolatori lil bitmak minħabba emissjonijiet tossiċi. Dan il-kumitat wara ddiskutija kiteb lill-Ministru, reġa' kiteb fis-17 ta' Ġunju wara li kien kiteb darba oħra. Ir-risposta li rċevejna hija sussegwentament tar-risposta tad-Direttura l-affarijiet regolatorji missjuma untaħt. Aħna ninsabu fl-aħħar fażi ta' analiżi tal-kummenti pubbliċi riżultanti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. U qed nagħmlu t-tibdiliet neċessarji sabiex dawn jiġu riflessi. U huwa mistenni li dawn ir-regolamenti jiġu pubblikati għall-approvazzjoni finali u adozzjoni tagħhom fil-ġimgħa li ġejjin. Ma nafx hekk hawnx kummenti.
Meta kienet
id-data naħseb kienet l-aħħar laqgħa 17 ta' Ġunju ktibna aħna. U mbagħad irċevejna wara 17 ta' Ġunju.
Biex il-public consultation waqt qed tingħalaq meta ħajsiru l-liġijiet. U dak kien f'Ġunju. U għal-ġimgħa, so qed nippruvaw nifhmu.
Meta?
17 ta' Lulju.
Ċer, permess fijak, dak ifisser li mill-ġdid hawnhekk għandna sitwazzjoni ta' nuqqas ta' infurzar tal-liġijiet, bħal ma kellna l-petizzjoni fuq l-istorbju. Għandna l-liġijiet imma ma jiġu infurzati. Qed ngħidu li sa jinwieġbu f'daw il-ġimgħatin, naħseb għaddew xhur issa, għax minn Lulju sa issa għaddew xhur. Jiena
nitkellmu hawnhekk fuq konsultazzjoni pubblika mhux fuq liġi. Il-liġi
ma l-konsultazzjoni għadha dejja u
dak li se jsir jtir rifletti dak li kien hemm fil-konsultazzjoni pubblika.
Il-bottom line ċer huwa li jiena wkoll ngħix f'dik l-akwata, dak ifisser li jiena rrid mhux biss ikolli l-istorbju imma jkolli wkoll rieħa ta' tarma kontinwament minn filgħodu sa flaxija. Mhux biss b'dannu għall-ambjent imma dannu għas-saħħa pubblika tal-liġi. Ġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq is-saħħa issa, mhux qed nitkellmu fuq għax niddejjaq. Għax il-mużika forsi dik il-mużika toġobni u liru jiddejjaqni, qed nitkellmu fuq is-saħħa. Ninfakkar li kellna kampanja fuq il-fabbriki tal-kanser, issa hawnhekk għandna xi ħaġa li nafu li il-tarmak jikkawża wkoll anke il-kanser. U allura qegħdin nitkellmu li akwata bħalli klin in-naxxar il-Gargur, is-Swiqi, San Ġwan u San Ġiljan qed ikollhom proprju dawn l-irwejjaħ skont kif jonfoħ ir-riħ. U allura nixtieq li tkun tifhmu s-serjetà u s-severità ta' din
il-petizzjoni. Naħseb il-kumitat fehm. Qed tinderazzjaw dal-kumitat, il-kumitat fehm. Kumitat għamel dak li hu marbut bl-standing orders li għamel. Kiteb lill-Ministru responsabbli rċiva din risposta u qed nistaqsi jekk hemm xi aktar kummenti fuq din risposta għaliex dak li qed inti huwa rifless fil-petizzjoni, vodiri. Dal-kumitat dak u xogħlu fl-aħħar mill-aħħar jiddiskuti l-petizzjonijiet u jieħu azzjoni sabiex possibilment iwassal il-Ministeri Dipartiment u l-Ministeri responsabbli sabiex jekk kull każ jittieħdu l-azzjonijiet. L-Onorevoli Castillo?
Kemm nistaqsi, ġe, min ktibna u min tagħna risposta kif jogħġbok? Din risposta min tajjenna? Il-Prem Sekma jew diret mill-Ministeru, ta' far fejn qed ninsaqsi. Għax jekk inhu minnu illi dan irċevejn ngħid in ġulaj u tgħiduna fil-ġemat il-ġejjin, issa llum il-ġurnata qegħdin Ottubru, jiġifieri naħseb kien hemm ampil żmien. Jiġifieri nerġgħu nikbu b'mod urġenti il-persuna li bagħtitilna u niftħu lu ftit għajnejh il-liġ differenza bejn ġemat u xhur. Għalli ju jkun jista, jekk hemm risposta u dal-kumitat jgħataw biex jieħu risposta, inti jomna, għalli mexxu quddiem.
Naħseb biex inżid ma' dak li qallon Evel Castillo, naħseb nikbu il-minbat tal-email, nedulu f'kumitat reġa' ddiskuta, jekk qed taqblu li ddiskuta reġa' ddiskuta ir-risposta tiegħek u aħna nixtieq
nkunu xi fissru
llum qegħdin fil-bidu ta' Novembru, xi fissru l-ġimgħa għaddew. Numru ta' ġimgħa sostanzjali. Jekk hemm bit. Kumment ieħor?
L-istess kumment li għamilt l-aħħar darba li tkellimt meta kont preżenti għal din il-diskussjoni tal-petizzjoni. Mela di ħarġet għall-public consultation fi frar. Il-petizzjoni daħlet ftit wara billi nista' nifhem. Jiena mhux ġimgħat u mezza qaxxur imma ġranet tagħmel differenza għal dawn ir-residenti. Hemm public consultation. Kien hemm public consultation tajjeb, imma sakemm jħorġu il-propja liġijiet, ġifieri liġijiet jgħaddu mill-proċess kollu, dawn ir-residenti qed ibatu. Ġifieri jekk qed ngħidu ġimgħat diġà hija problema, forsi hemmhekk nistgħu nelenkaw anki l-ġimgħat hija problema s'għaddew xhur. Hija kwestjoni li kuljum hemm problema kemm għall-ambjent kemm għar-residenti.
Naqblu naħseb. Naqblu the way forward. Allora segretario sekunati ħsieb li ninfurmaw lill-ministru responsabbli dwar dak li ġie rifless din il-laqgħa.
Suċċer, skużani, biex inkompli ma dak li inti diġà qed u naqbel miegħek 100%. Però jekk bil-permess tiegħek ukoll inkollu nistgħu nibu u jinformala għalfejn għax at the end of the day il-Parlament qed jitolbu ilhom daw. Jiġri għalfejn għalilna ġimgħat u sallum il-ġurnata għaddew ix-xogħol ma tawniex. X'kien ir-raġuni u jekk hux lest u jekk nulest gentlemen jibgħatulna u jekk mhuwiex lest, x'kien ir-raġuni għalfejn għadhom mhux lest meta għalilna public consultation list. Jiġri biex għall-inqas jekk niġu mistoqsin bħall-kumitat ikollna
il-rispost. Qed naqblu.
Ċert. Jina nixtieq li anka fil-petizzjoni l-oħra li kont qed nixxedewja, tifhmu l-frustrazzjoni tar-residenti, tax-ċittadini. Ġifieri iċ-ċittadini
taħseb imma titta wkoll ir-responsabbiltajiet ta' dal-kumitat. Mogħod jekk taqla l-standing orders dal-kumitat meta ġim waqqaf sabiex jilqa' l-petizzjoni u mbagħad dak li jiġi diskuss iwassal il-kummenti u l-entità. Ta' kumitat m'għandux funzjoni li jiddeċidi u moderi bħal l-konferma sħabi għaw il-kollegi kollha, però tnaqblu li iva għal ċerti każijiet ġurnati ħafna hu. Moderi qed naqblu. Mela, sinjuri, ma nafx taqblux kif inkomplu, jekk taqblu inkomplu forsi niddiskutu numru ta' petizzjonijiet oħra. Naqblu. Mela, semmorru għal-petizzjoni għankomplu l-agenda, għammorru għal-petizzjoni numru 10 li titkellem dwar sit fil-qortin limiti tal-melliħa. Mill-aħħar laqgħa irċevejna risposta mingħand il-Ministeru tal-Għażliet u Implementazzjoni tal-Programm Elettorali li wieġeb hekk. Referenza għal-petizzjoni rigward is-sit tal-qortin ġewwa l-lokalità tal-Mellieħa ninforma l-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjoni li lagħti msemmija fil-petizzjoni li hija proprjetà tal-Gvern ġiet trasferita b'titoli ta' anfitewsi revidi pre-perfess ta' ħruġ ta' tender skont id-dispożizzjoni tal-adwar l-għatijiet tal-Gvern kapitlu 573. Il-lim semmijar tagħmel parti minn sit akbar marbut bil-policy ta' żvilupp li tinsab fil-pjan lokali tal-Majjistrat u li tirrikjedi żvilupp b'mod komprensiv għall-użu residenzjali kif ukoll użu kummerċjali limitat. Kundizzjoni importanti fl-iżvilupp ta' sit huwa dik marbuta mal-ispazji miftuħa pubbliku li għandu jkun tal-inqas 30% tal-erja tas-sit. Din ir-risposta li bgħat il-Ministru Stefan Zrinżu għaz-Zopparni. Ma nafx jekk hawnx aktar kummenti. L-Onorevoli Castillo.
Għalkemm napprezza r-risposta, il-mistoqsija oriġinali ma kienitx minn fejn ħarġet il-permess. Il-mistoqsija oriġinali kienet, jiġifieri mhux biss il-petizzjoni li biex ma ssirx, però it-talba tal-poplu kien illi jisma' di tibqa' jew hekkux parti mill-policy tal-Green Open Spaces li jagħmel il-Gvern għalfejn di kienet toqgħod fil-Green Open Spaces policy u ma saritx dik il-policy.
Naħseb jiena il-Ministru hawnhekk qed jgħid.
Qed jikkwota
kif xejn. L-imsemmija ħar tagħmel parti minn sit akbar marbut bil-policy ta' żvilupp. Forsi qiegħda fiż-żona ta' żvilupp. Minister modi jaqas nafejn l-erja, però il-Ministru hawn qed jgħid issa x'qal il-Ministru qed nikkwota. Modi qed jgħid li ż-żona hija f'żona ta' żvilupp.
Jiena agreed. U m'inhiex ħammeri dak il-fatt.
Dak huwa stat ta' fatt. Mhuwiex fatt.
Le, dak huwa fatt.
Huwa bil-miktub.
Skont il-local plan tidher. Però wkoll waħda mill-policies ta' dan il-Gvern kien wkoll illi spazji li huma jaqgħu wkoll li huma miftuħa li huma għand il-Gvern ħajkun qed jiġborhom lura u jkun qed jużhom biex jagħmel open spaces. Issa għandna mistoqsija kienet oriġinali u anke l-petizzjoni hekk qed jitlob qed jgħid isma' għalfejn din l-open space ma ntużax għall-open area u ngħatat għall-bini. Naħseb dik kienet il-mistoqsija, issa jiena just I'm making a point għalfejn. Għax ma naħsibx li nkunu qed nagħmlu ġustizzja man-nies li u di iffirmawha sa' fejn fien. 720 persuna, jiġifieri mhux ftit. U nafu wkoll kien titelat fuq livell nazzjonali wkoll. Pero apparti dak, għax kull kas u importanti, u kollu kemm ikollu fermu u jkollu kemm ikollu popolarità. Jien naħseb illi daw in-nies il-persuna sur Alfred Grech li għamel dil-petizzjoni, għandu dritt ikun jaf u jiġi mwieġi bħal mistoqsija li ju għamel. Għalfejn din ma daħliġ fil-policy.
Jiena naħseb, irridu noqogħdu attenti. Anka bil-kummenti li nagħmlu għax hekk biċċart qiegħda fiż-żona ta' żvilupp. U aħna bħala kumitat qed nissuġġerixxu li din l-artijiet qegħdin fiż-żona inneħħuhom fiż-żona ta' żvilupp. Ejja noqogħdu attenti
ħalli niċċara.
Għax hekk qed naqblu li artijiet fiż-żona ta' żvilupp nirrakkomandaw li jitneħħu miż-żona ta' żvilupp.
Il-policy tal-istess gvern kien illi artijiet jagħmilhom open spaces. U di art li kienet tal-gvern, kienet tiegħu stess.
Fi zona ta' żvilupp.
Però ma art ma febda ħin mill-policy met jgħid illi artijiet fi zona ta' żvilupp ma jistax isiru open green areas. Iġbir m'hemm xejn li waqaf li kien waqaf il-gvern li jgħid isma' jiena għall-avolija fi zona ta' żvilupp ħa nagħmilha open space. Iġbir that is my point. U mhux illi titneħħa jew tinbidel.
Jiena m'għandix aktar kummenti, ma nafx hawn aktar kummenti. Jiena naħseb il-kumment tal-Ministru u ċar, naħseb il-petizzjoni hija mwieġba, naħseb li ma nistgħux noqogħdu nikkustinjaw fuq dak li jkun ġi referut lilna b'mod uffiċjali.
Naħseb li il-risposta hija ċara ċer u naħseb għal daqstant li għandna nagħlqu din il-petizzjoni.
Mela, naddu għal-petizzjoni numru 12, titkellem dwar Protecting Interest Rights and Privilege of Minority Groups. Again, din il-petizzjoni għadet tistenna risposti u allura naħseb fuq il-proposta li għamilna forsi nitkellmu bejnietna fil-ġranet li ġejjin flimkien mas-segretarju sabiex niġbru dal-petizzjoni mhux imwieġba u naħseb anka nitkellmu ftit mal speaker ma nafx. Għadiri, aħna qed nidru b'aġenda twila qudiemna. Niltaqgħu. Allura naħseb li fiġranet li ġejjin forsi membri minn din il-kumitat nitolbu laqgħa mal speaker.
Disrispett kontra dan il-kumitat l-ħamel.
Naqblu. Petizzjoni numru 4 titkellem dwar il-liġi tat-tabak. U din kellna anke l-petitioner li kien preżenti għal sabiex għamel prezentazzjoni, irċevejna risposta mill-aħħar laqgħu, ma nafx kellkomx l-opportunità li taqrawha, hija daqsxejn tippreferu li naqrawha sabiex min qed isigwina, ma nafx forsi nistgħu naqraw ir-risposta li rċevejna mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. The Superintendent of Public Health has reviewed the evidence to date on heated tobacco products. In 2023, Malta published Legal Notice 229 of 23, transposing EU Commission Delegate Directive of 2022-2100 of 29 June 2022, thereby withdrawing certain exemptions in respect of heated tobacco products. The new regulations provide that heated tobacco products shall mean a novel tobacco product that is heated to produce an emission containing nicotine and other chemicals, which is then inhaled by the users, and that, depending on its characteristics, is a smokeless tobacco product or a tobacco product for smoking. Provided further that the provisions of sub-regulation shall in no way prejudice or reduce the applicability of the ban stipulated in Regulation 21 on smokeless tobacco. In addition, the definition of smokeless tobacco product means a tobacco product not involving a combustion process as per SL 315/10. Heated tobacco products fall under the category of smokeless tobacco products, since it doesn't involve a combustion process. The introduction and vigorous marketing of new devices is directed towards smokers who want to stop smoking and who mistakenly believe they can switch to a harmless tobacco product, B, attracting young people to the use and become addicted to nicotine. There is no evidence that switching to heated tobacco products helps people to quit cigarette or smoking. Furthermore, independent research on using heat, not burnt products will affect someone's health in the long term. It's still in its early days. Evidence suggests that never smokers are interested in heated tobacco products. Therefore, heated tobacco products could actually represent a gateway for nicotine addiction among never smokers rather than a substitute used for harm reduction purposes in current smokers, at Annex 1. Additionally, with reference to the quoted FDA statement, it is pertinent to point out that FDA categorically states that heated tobacco products are not an FDA-approved method for quitting smoking. For completeness, the FDA position is being reproduced at Annex 2. Guided by the above considerations, the Parliament Committee is advised against legal changes to allow heated tobacco products on the market in Malta. Naħseb ir-risposta hija teknika. Naħseb jiena m'għandix kummenti fuq.
Ma rridx inkun dejjem jien li nitkellem, però qed nipprova nifhem dak li kitebgħu. Mela inti għandek sigaret normali li mhuwiex illegali, ġifi dak se tixtieq ma titrid ma tiegħu box se tmur tixtieq. U dak huwa ħid tobacco product ta' fejn tissaħnu qed taqdu qed fejn. Jib qed innaqblu. Għandek barra minn dak, issallum il-ġurnata, għandek daw il-vapes. All right, ġviri il-vapes u koll u maċċettabli. Ma l-għajti mort minn istemma li għor, ġviri għandek daw il-vapes li u ma għandek daw. U dan il-prodott li għat għannofs li għetnajt jena u għadak il-tip ta' li kollu apparat u d-daħħalis u sigaret zaħġ u fieħu t-fejpu. Illi huwa qed jgħidu ħiet it-tobacco product, ġviri qed jaqbad by permits ta' induction, qed ngħidu għal dan le. Ġviri, jiena biex inkun ċert, just ċert, illi l-Unjoni Ewropea qed tgħidilna illi din m'għandaħluhiex. Għax jekk dak huwa l-każ, jiena nalaħħalqi u ma nitkellem xejn. Però jekk mhux dak il-każ, għax dan issibu ġol Italja, ġol Franza, ġol Belġium u kullum kien ġol l-Unjoni Ewropea, biex inkun naf x'inhi r-raġuni illi Malta wkoll dan il-prodott ma jħossi. Jiena m'inhiex qed ngħid għandu jidħol, anzi jiena jekk jista' jkun. Kien jista' jkun ma ndaħlux prodotti illi da, però jekk aħna vera nemlu fuq level playing field u dak li hu ġust għal kulħadd għandu jkun ġust. Mela jien ma nistax nifhem għalfejn. Di mhux qed naċċettawha mentri l-oħrajn kollha qegħdin naċċettawhu. Dak huwa l-punt tiegħi.
Ma nafx hekk hawn x'aktar kummenti. Jiena nifhem li kulħadd għandu dritt għall-libertà li jagħżel, però mbagħad nifhem ukoll li jkun hawn nies tekniċi u esperti suġġetti varji. U ma ħossni f'pożizzjoni li niddubida pariż mingħand min jaf is-suġġett. So għalkemm naqbel miegħek li fi żminijiet tal-lum kulħadd għandu dritt u l-libertà li jagħmel l-għażliet tiegħu. Naħseb għandi dritt ukoll u mbagħad naċċetta u napprezza li min hu espert fis-suġġett għandi b'xi mod nifhem u naċċetta l-pari tiegħu. L-Onorevoli
De
Giovanni.
Once again, risposta naħseb hija ċara hija mill-esperti u naħseb tkun magħluqa wkoll dar-rigward.
Jiena naħseb li għandna mmexxu jekk m'hemmx aktar kummenti billi din ir-risposta tiġi riprodotta u jekk il-ħdax il-firmatarju li jkun hemm għaldi ma jaqblux jerġu jikbu lill-kumitat.
L-argumenti li ġab, se jiena jgħetaw pala membru ta' dul-kumitat, jiena jekk ikun kien dettaljat, però meta taqra l-argumenti, the introduction and vigorous marketing of new devices as directed towards smokers who want to stop smoking and who will mistakenly believe that they can switch to harmless tobacco products. Ġifieri dak jgħidlek, min irid jieqaf ipejjeb, imur għalihom daw, jew inkella jgħidlek, attracting young people to use and become addicted to nicotine. Ġifieri, inta aħna qed ngħidu illi l-vape għam dak l-istess argument. U bl-istess argument, neħu sigaretti u neħu l-vape. Bl-istess argument. Ġifieri, ma nistax nifhem għalfej dan il-prodott in partikolari u minix qed naqbiż għall-prodott u qas naf kienu biex ngħidlek il-verità. Però fuq punta prinċipju, għalfej dawn qed ngħidu le u l-oħrajn qed ngħidu iva. Ġifieri, what is the real reason? X'inhi r-raġuni? Din dik ma nistax nifhem biss. U nixtieq li xi ħadd jipprova.
Naħseb hawn spjega ċara x'inhi.
Iwa, imma li spjega li hemm mhuwiex suffiċjenti xejn. Jgħidlek għax minn ħajqa fi bejjeb, ħajqbad lilu. Min jaqfi bejjeb jista' jaqbad il-vejb. Bistess argument. Ma
u qed jgħid li provata, da qed jgħid li għandu l-FDA position being group produced at Annex 2 for the for completeness sake. The FDA position is FDA.
You would say, like, the FDA, the dawl heated tobacco products are not an FDA approved method of quitting smoking. The dawl ma cigarette. If you will not quit it, it goes without saying, the dawl ma cigarette. Or I'll pay for it. Must it to zoom? Bish ta cigarette? Mujek. Ma nefit me cigarette. Mela, it's the article 5. Jgħid lek hekk, heated tobacco products are not an FDA approved method for quitting smoking. Issi qed tgħid, is-sigaretti mhumiex aċċettabbli biex inti tistaqa' taqta' sigaretti. Mhux hekk qed jgħid lek. Jien dawn huma sigaretti, kif għajjeb lilhom biex taqta' sigaretti? It does not make sense. Jiena ta' fal-fejċer. Għax meta nibda naqra di, jien ma nħux biċir min jibgħatilna issa. Jekk ikun jiena daqrajtu kien fl-opinjoni tiegħi kien ikun teknikament suffiċenti ma dalli qed jgħidli jew qed jgħidli affarijiet rispett kollu.
Jiena jekk tħossni
għalija mhux aċċettabbli li
tiġi. Xi tistaqsi iktar, jiena sodisfatt bir-risposta għaliex m'inhiex sen iddubita.
Jiena ma niddubitax
uffiċjal pubbliku, però taħseb li hemm xi risposta.
M'inhiex qed niddubita r-risposta ispettivament.
To enhance the answer. Ma nafx xi titista.
Jiena kull marit inkun naf. Deċ raġuni waħda valida. M'hemmx għalfejn tkun teknika, m'hemmx għalfejn tkun waħda valida. Għalfejn għandna s-sigaretti u għandna il-vape. U di m'hemmx. Jiġifieri, what is the difference between cigarettes, di u vape? U għalfejn għandna s-sigaretti fis-suq, għandna l-vape fis-suq u da m'hemmx fis-suq. That is all I'm trying to say. So jien m'għandi jibda ħabta ma jibda ħaġa ta' at the end of the day, ma. Ma jina qed nitkellem għax ħassejt insulentat jina u naqra di. Illi ma tiġix tgħid membru parlamentari fil-bord u tgħidu tgħidlu illi waħda mir-raġunijiet illi expecting young people to use and become more addicted to nicotine. Hekk dawn huma sigaretti. Mhux minfors jekk li ma tidhomx ikunu addicted to nicotine. Neħi sigaretti kollha. Jekk inti dawn mhux approved method biex taqta' sigaretti, żgur ma nit jista' jkun li tpejjeb sigaret u għall-mod kif tista' taqta' sigaret.
Mela sigaretti. L-Onorevoli De Giovanni. Mela
minn dak li qed tgħid inti nista' nifhem li forsi tkun trid aktar dettall, ma naħseb forsi dad-dettall li qed titlob inti onorevoli forsi aħjar ta' deficit fl-opinjoni tiegħi biex inti tiddistingwi bejn dawn it-tliet tipi kif qed tgħid int naħseb hija xi ħaġa iktar għalija li tagħmel PQ għaliex ovvjament ikun qegħdin iddevjaw minn dak li qed titlobna l-petizzjoni. Issa jiena mill-esperjenza tiegħi tal-kostitwenti tiegħi, iva ħafna drabi jirrikorru għal-vapes u jirrikorru għal-mezzi oħra biex jippruvaw jaqtaw is-sigaretti tradizzjonali. Però dak li qed ngħid kien huwa bbażat fuq esperjenza mhux bbażat fuq ebda tip ta' studju, ma iva hawn ħafna nies li approċjawni qalu li qed nipprova ta' sigaretti u issa qed nuża da. U jiena ngħidlkom il-verità, l-approċċ tiegħi lejhom tkun imma kif taf li bda kinti ser nexlek taqta' sigaretti u kif taf li mhux qed jagħmellek iktar ħsara milli jagħmellek is-sigaretti.
Mela, ħanagħmel proposta jiena ħalli forsi ħalluha pendenti u forsi ikonna kopja ta' Annex 1 u Annex 2 għaliex aħna ma qrajnihomx. Tajjeb aħna tikwotom u forsi naraw jissodisfax dak li qegħdin nikkummentaw dwarhom. Ma nafx naqblu x'hekk. Tajjeb, il-petizzjoni ħadd inżamm pendenti, forsi tibgħat ilna kopja mbagħad niddiskutuha flaqgħa oħra. Petizzjoni numru 15 għaddejnija, petizzjoni numru 18 l-istess, hawnhekk qed nitkellmu fuq petizzjoni li għal qed sena u ma rċevitx risposti u naħseb eżgen daw niġbruhom u nitkellmu ftit anke mal-speaker dwarhom. Qed nitkellmu numru ta' ministeri tal-Pulizija. Responsabbli mill-Pulizija. Petizzjoni 22 titkellem dwar applikazzjoni tal-lukanda tħaresejn il-Bażilika ta' Birkirkara u kirċevejna risposta forsi naqra għal beneficju ta' min ikun qed isegwina. Għandna rimarka mill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali nagħmel referenza għal petizzjoni numru 22 li tirrigwarda l-iżvilupp tal-lukanda suġġett għall-applikazzjoni numru PA4850 ta' 23 din sabbiż wit il-Bażilika Santa Elena Birkirkara. Is-sovrintenza ta' patrimonju kulturali hija konsulenti fejn dan l-istema tal-ippjanat oġġezzjonat għall-iżvilupp kif propost minħabba li jeħajt kisru f'talijiet ta' proprjetà antika li possibilment mullura żminijiet medjevali kif ukoll minħabba l-massa l-għoli u d-disin tal-bini propost. Il-sovrintenza qiegħda f'komunikazzjoni diretta mal-perit sabiex tigwidah fuq x'tip ta' żvilupp huwa aċċettabbli minn aspett ta' patrimonju kulturali. Irċevejna wkoll risposta mingħand il-Ministeru għal għawdex u l-ippjanat. Għaveċen irid tiġi ċarat li din l-applikazzjoni għadha qed tiġi proċessata mid-Direttorat responsabbli mill-Aġġar tal-Iżvilupp u għalhekk m'hemm ebda permess fis-seħħ. Bħal kull applikazzjoni oħra f'din l-applikazzjoni jsiru konsultazzjoni ma' diversi entitajiet, inkluż is-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali. Biex meta tiġi preparata rakkomandazzjoni kun informazzjoni teknika kollha, inkluż kun informazzjoni teknika mill-pubbliku, sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni informata. Kummenti? Naħseb li f'dan l-istadju naħseb. Magħluq din il-petizzjoni għandha titqis bħala magħluqa u naħseb jekk fil-futur. Dell-applikazzjoni tibqa' dejja naħseb il-petitioner jista' u nifhem jiena li ħalazzjoni li kellu jieħu wkoll anke fil-perjodu li il-pubbliku jista' jressaq l-oġġezzjonijiet tiegħu. Petizzjoni numru 23 titkellem dwar PC 13 ta' 23 manikata minn żvona ta' żvilupp ta' vilel għal-zona residenziali, għawek ukoll irċevejna xi risposti u ħanaqrhom għall-benefiċċju. Ninforma li l-Kumitat li l-Leġiżlazzjoni Sussidjarja LS 552 tal-07 tesiġi li wara li applikazzjoni għall-kontroll ta' żvilupp Planning Control Application tiġi validata ikun jeħtieġ il-kunsens bil-miktub mis-sidien ta' 75% tal-art koperta bl-applikazzjoni li jaqblu mal-proposta. Dan ir-rekwiżit għadu ma ġiet soddisfatt mill-applikant u għalhekk l-applikazzjoni ma tistax tiġi proċessjata. Applikazzjoni għal kontroll tal-iżvilupp se tiġi rtirata mill-applikant. Għalhekk dan l-istadju m'hemmx lok li jiġu applikati xi rimedi f'dan ir-rigward. Ninforma l-Kumitat li biex l-art art li llum tinsab ġewwa żona ta' żvilupp tinbidel għal art barra żona ta' żvilupp jiġifieri ODZ. Ikun jeħtieġ emenda għal konfini tal-iżvilupp kif stabbilit mill-Parlament fl-2006. Tali emenda wkoll trid tkun ikollha l-approvazzjoni tal-Parlament. Il-mistoqsijiet dwar sibijiet tal-Awtorità tal-Artijiet u konferma tal-perċentaġġ li għandu l-Gvern fuq din l-art in kwistjoni għandu jiġi riferut l-awtorità relevanti. Naħseb din il-petizzjoni wkoll ġiet soddisfatta għaliex jidher li ma tkompliċ. Petizzjoni numru 9 naħseb kellimna dwarha. Numru 25. Petizzjoni numru 26. Li titkellem. Il-Kumitat qabel li pereżempju każ qiegħed bħalissa quddiem il-qorti skonti l-Unji Gwida Triw ta' Pont Minja tal-Kumitat. Wapqa' li jgħid il-Kumitat huwa petizzjoni għandu jissospendi trattazzjoni ta' petizzjoni jekk waħda mill-kundizzjoni li msemmija fuq ta' vera ruħha wara l-attestazzjoni ta' petizzjoni. Naddu għal petizzjoni numru 27 titkellem safety concerns at Paula Primary School. Hawnhekk ukoll il-Kumitat għadu qed jistenna rimarka mis 17 ta' Ġunju din ukoll se tkun waħda mill-petizzjonijiet li jkunu qegħdin jiġu diskussi mal-speaker. Petizzjoni numru 28 titkellem dwar il-kremazzjoni f'Malta, irċevejna risposta. In 2019 Parliament published the Cremation Act, Chapter 599, which can be found in the link listed below. The Planning Authority is currently revising its national policy on cremation to regulate better the planning aspects of such cremation in Malta. Upon finalization of this policy, recommendations will be made to enact the Cremation Act. Naħseb tali petizzjonija risposta wkoll. Naddu għal-petizzjoni numru 29 titkellem dwar il-protezzjoni u nfunzjoni ta' tfal ugwali u kondivizi. Din ukoll ġiet diskussa u kellna risposta mingħand il-Ministeru Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal. Dan il-Ministeru se jkun qed jesplora mal-Ministeru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni x'tibdil leġislattiv jista' jsir f'dan ir-rigward. Ma nafx hekk hemmx. Di petizzjoni li tbatet minn dottor Maria Lin Maria Kirkop Fawre. Ma nafx hekk qbil. Kif qal? Naħseb li hemm naħseb għas-sodisfazzjon tal-petitioner għandha ninfurmawha dak li kellna rispost mbagħad jekk eventwalment tixtieq tagħmel aktar kummenti tagħni l-kumitat ikun jista' jiddiskuti. Petizzjoni numru 30 titkellem dwar misraħ iż-żjara tal-Papa mingħajr siġġijiet u mwiet illegali. Hawnhekk ukoll irċevejna żewġ risposti ma' żewġ ministri differenti. Mal-beneficju ta' meħti segwi Ministeru għal-Għawdex u Pjanar u ġepek. Petizzjoni tirreferi għal żewġ permessi tal-Pjanar l-ewwel wieħed PA 4061 ta' 22 jirrelata mal-użu ta' bini bħala ristorant klassi 4D u t-tieni PA 6161 ta' 23 li jinkludi proposta li mwiet u siġġiet fi spazji miftuħa quddiem l-imsemmi ristorant. L-applikazzjonijiet kollha l-permessi tal-iżvilupp huwa evalwat skont il-planning policy rileventi għaż-żona u għat-tip ta' żvilupp. F'dan il-każ il-policies rileventi huma Northwest Local Plan u Policy Guidelines and Standards for Outside Catering on Public Open Spacing tal-2016. F'dawn is-żewġ każijiet il-permess inħarġu għabbażi ta' tqassim taż-żoni tan-Northwest Local Plan. Jidentifika s-sit bħala Secondary Town Center skont mappa 25 fejn huwa permess żvilupp kummerċjali bħala stabbilimenti tal-catering. Il-proposta għal-mwiet u siġġiet kienet konformi mal-policies rilevanti li huma definiti fil-policy guidance and standards for outdoor catering areas on public spaces. Fosthom P1 General Design Principles, P2 Pedestrian Access and Obstruction, S1 Pedestrian Access Minimum Width. Daw jelenkaw kriterjat ej ta' siġġiet u mwiet u rekwiziti neċessari għall-aċċess fosthom il-bżonn ta' wisa ta' 1.5 metri bħala passaġġ pedonali. Rigward is-servizz ta' fuq bejn il-bejn dawn ġewwa privati irtirati mill-faċċata u skrinjati permezz ta' struttura tal-injam. L-applikazzjoni kienet akkumpanjata minn kunsens mill-awtorità tal-artijiet. Permezz tal-proċess ta' konsultazzjoni inkisbu wkoll kunsens minn Transport Malta u mill-awtorità tat-turiżmu kif mitlub mill-policy simsemmija. Ta' min jinnota li bħalissa hemm appell minn terzi kontra d-deċiżjoni li tieħdet għal PA 6060 ta' 23. Il-Ministru tat-Turiżmu rrisponda hekk. Il-petizzjoni tirreferi b'mod ċar għal permess ta' żvilupp maħruġ għall-istabbilimenti tal-catering f'misraħ iż-żjara tal-Papa Melliħa. Għal daqsan l-Awtorità Pjanar hija l-awtorità kompetenti. L-MTA fiħdan il-Ministeru tat-Turiżmu u l-indafa pubblika hija voluta biss fil-liċenzjat tal-istabbilimenti u fil-fatt id-Direttorat tal-Konformità u Regolamenti ħal passi meħtieġa wara spezzjoni fuq il-post. Kummenti?
Dak kellu jkun parti minn di wkoll kienet issue li wkoll semmiet fuq livell nazzjonali. U kien issama wkoll holistic vision għall-erja kollu, però ma daħalx fija dill-erja. U għandi kurzita, għamilt pikjus ta' fuqa, fil-fat ma ġewx imwieġba assolutament. Però għalfejn jekk diet nħarsu lejha b'mod holistiku din il-parti ma ġiċu wkoll inkluża parti mill-pjazza il-kbira ta' fuq u dawn il-pjazza ta' taħt ta' isfel. Illi huma interconnected permezz ta' turġien. U l-mistoqsija tiegħi, hekk il-Ministeru tat-Turiżmu li jifittjeta hawnhekk qed iħares lej li hija mod holistika u konformi ma' regolamenti u passi meħtieġa wara ispezzjonijiet il-post. Għalfejn mhux qed inħarsu li jkollna xi jkollna pjan holistiku għal dawn l-areas mhux neċessarjament il-melli ħabiss, għax inti għandek l-areas kollha. Ġifieri qed isir għax jien qed nimmaġna sur ċert qed ngħidlek għal raġuni. Għax minn dawn dan il-kumitat ħajkollu ħafna żjed. Diġà din hija tielet waħda fuq tables and chairs. U nippreferi li jkollna way forward minn flok noqogħdu nanalizzaw situazzjoni sa fair enough, one size fits all, forsi ma jgħodx. Però l-inqas ikun direzzjoni, jew nkunu nistgħu nistaqsu direzzjoni. Kemm l-Onorevoli Ministru tal-planning, kif ukoll l-Onorevoli Ministru tat-Turizmu, jekk hemmx pjan holistiku għall-pajjiż ta' kif jista' wieħed ikun jindirizza daw il-problemi. Għax għar-raġuni li daw ħajkollna ħafna ġiet minn.
Le, jiena naħseb, jiena għamilt min responsabbli minn l-autorità dar-pjan ukoll tal-għatijiet. U fl-2016 konna ħejjejna linji gwida u fil-fatti kwotoma u policy guidance and standards for outdoor catering areas. Hemmhekk kienu inġabru numru ta' entitajiet li b'xi mod imissu ma' outside catering. Fejn inħolqu tipo ta' policy dwar inti numru ta' regolamenti li trid you have to abide with sabiex tingħata l-permess. Minn barra dan l-awtorità tal-appjanar mbagħad għandha il-local plans tal-lokalitajiet fejn naħseb hekk wieħed jidħol fis-site tal-planning authority u li se jmur jara jinna fiż-żona tal-port il-kbir fejn wieħed jista' jinna kollu ħanut tat-te, ħanut tax-xorb. Hemmhekk hemm spjega sħiħa taż-żoni kollha ta' Malta. Hawnhekk qed jikkwota in-North West Local Plan. Li nifhem jiena fija hemm il-melliħa. Waqdiri policy guidelines hemm. Ma huwa qed jgħid ir-risposta tal-Ministru responsabbli mill-pjana qed jgħid li daw issodisfaw il-requisites kollha kemm tan-North West Local Plan kif ukoll il-policy guidance and standards for outdoor catering areas. Ma nafx hemmx aktar kummenti.
Jiena ġest l-aħħar kumment għalkemm verament napprezza li minn 2016 wieħed kienet jiġà jara s-sitwazzjoni fejn isejjer u prepara. Għalija, u għet nirreferi għalli għax ta' għizmin kontinti responsabli mill-pjana. Illum il-ġurnata nistaqsi, jekk il-situazzjoni ta' 2016 jirriflettix il-situazzjoni ta' 2024. Għalli għet nejdi revizjoni ta' dak li sar fi 2016.
Naħseb daw, aħna bħala membri parlamentari għanna, naħseb għanna il-lossu li nistu namlu, mux pikjus biz, naħseb anka private members biz, jow innaf. Nitolbu li jsir diskussjoni f'kumitati li għandu fiħdanu il-Parlament li jifa jiġu diskussi policies li jilhom għaddew numru ta' żmien u għaliex li hemm il-policies. Il-liġijiet fil-pajjiż għalhekk isiru il-liġijiet huma xi ħaġa ħajja li ma' żmien naħseb jiġu aġġornati u mibduna. Naħseb din il-pensjoni għandha tiġi meqjusa bħala risposta. Petizzjoni oħra li għanna qudiema di End of Private Property in Malta. Din ukoll irċevejna risposta liha għal petitioner li kellha ferma waħda biss. Peress li dawn qed jitolbu bidla fl-għad dwar il-patrimonju kulturali sabiex id-definizzjoni ta' patrimonju kulturali muddaqshekk ġeneruża u ssir iżjed ristretta. Bidla leġislattiva m'għandix issir fuq petizzjoni jestanta tkun waħda meqjuża u studjata għabbażi tal-liġijiet simili u konvenzjonijiet internazzjonali. Naħseb dan il-kumment skont jiena jirrispondi ma nafx hemmx aktar kummenti.
Jiena naħseb li għandha tiġi magħluqa ċert għal fatt li kull patrimonju kulturali għandu jiġi protett u salvagwardjat kemm jista' jkun.
Pur fatt sa fejna fin dawn huma motijin l-iskali u le kemm huma ġieni.
Mela. Ngħaddu għall-petizzjoni numru 32 titkellem dwar talba sabiex itwaqqaf l-iżvilupp fil-miżieb. U sabiex li l-art id-daħħal fowdizet, għaw ikkenna risposta minn għand il-Ministru responsabli mill-ippjanar. Preferenza l-petizzjoni għaw nannessa l-autorità tal-ippjanar hija kommessa li segwi l-policies tal-ippjanar għal kull applikazzjoni di proċessa. Simili għal kif ġi segwit fil-proċessa ta' din l-applikazzjoni qed issir referenza għalija. Kull persuna li tħossa aggravata bi ħruġ ta' permess għandha segwi proċeduri legali stabiliti tal-ippjanar biex b'hekk jiġi eżaminat fid-dettalj jekk il-permess li jkun ħareġ u xkorrett f'dawk li huma proċeduri u policies. F'dan il-każ il-persuna li qed tinstika din il-petizzjoni hija konxja li l-permess segwa l-policies stabiliti madankollu qed titlob lill-Gvern biex jikkunsider issir reviżjoni ta' dawn il-policies biex b'hekk żvilupp ta' dan it-tip ma jsirx. Qed jintalab ukoll intervenza biex l-iżvilupp approvat ma jimmaterjizzax. Għarrigward ta' dawn it-talbiet, l-awtorità tal-ippjanar flimkien ma' entitajiet oħra qiegħda f'konsultazzjoni kontinwa mal-Gvern biex tittieħed deċiżjoni fl-interess ta' kull parti fuq bdil o menu ta' dawn il-policies. Ma nafx hekk għandkom x'kummenti.
Biex qed nipprova ngħidlek li qed nifhem x'qed jingħad. Jiġifieri qed jikkonsidra l-Gvern fuq dawn it-tibdil ta' dawn il-policies jew f'dal każ qed jgħidlek li dan deal u daw ħajsiru.
Naħseb jiena f'dak li qed jekk f'dak li qed fimt li kiteb il-Ministru qed jgħid li fejn applikazzjoni kun għaddiet mill-manglu kollu, l-proċess kollu tal-awtorità tal-ippjanar u tiġi approvata. Naħseb hemm proċess li f'pajjiż demokrati għandu jiġu aċċettat qed nifhem hekk jien. U l-aħħar parti għarrigward l-awtorità tal-ippjanar flimkien ma' entitajiet oħra qiegħda f'konsultazzjoni kontinwa biex tittieħdu deċiżjoni fl-interess ta' kull parti fuq bdilhom jeno ta' dawn il-policies. Naħseb li din ukoll għandha tiġi meqjuża bħala magħluqa. Petizzjoni dwar LEE, petizzjoni dwar insurance u sigurta għal bdiw għabeli viċini kumplessi tan-nar din ukoll qed jistenna risposta. Mbagħad għandna petizzjoni dwar il-binja tal-Evans. Petizzjoni biex il-binja tal-Evans tinbidel f'ċentru tas-servizz tal-komunità. Hawnhekk għandna risposta mingħand il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali. Is-sovrantenza tal-patrimonju kolonjal għandu amment li t-tendra din il-binja kien ġi appellat u għadu ma qatax l-appell dwaru. Għal daqsad inħoss li opprumatur li kummenta la darba tlaqqas ġiet sottomess applikazzjoni għall-iżvilupp tal-binja. Naħseb dan l-istadju anke dan il-kumitat jekk din il- tender edha taħt appell naħseb maħniex pożizzjoni li għalissa nkomplu niddiskutuha. Petizzjoni 35 titkellem wa withdrawal of IMCAS legal action against the student filming physical violence. Naħalluha pending at this moment. Fuq tal-IMCAS l-istess il-komitat kiteb fi 17 ta' Ġunju għadu qed jistenna risposta. L-istess dwar klinika, petizzjoni numru 36 titkellem dwar klinika saħħa butika pubblika fħal Balzan ktibna fi 17 ta' Ġunju li l-Ministru għas-saħħa u anzjani attiva u għadna nistennew risposta. Petizzjoni 38 titkellem dwar riforma kostituzzjoni petizzjoni għal demokrazija rappresentativa. Din daħlet fi 18 ta' wissu u għal qed ġabret 604 ferem. Ma nafx. Din il-lum għada qudiemna ma nafx hekk taqblux. Mbagħad għandna petizzjoni numru 39 titkellem dwar nillimitaw l-użu tal-bombi tal-festi. Ma nafx fuq it-38 jekk għandkom xi kummenti. Di titkellem forsi nistgħu naqraw l-eluq. L-elezzjoni kollha mill-Independent House għallum l-uniċi formazzjoni politiċi li huwa eletti kienu taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista tal-Partit Laburista. L-elezzjoni għal-Parlament Ewropew rrid tibiċċa li dan il-mudell dualista m'għadux jgħod tal-Malta dejjem iżjed pluralista fejn żiedu l-vuċijiet u l-formazzjonijiet politiċi. Fil-leġiżlatura li għeddiet il-Parlament Malta rikonoxxa in-nuqqas strutturali ta' rappreżentazzjoni parlamentari tan-nisa u ndirizza. Issa wasal iż-żmien li l-Parlament jirrikonoxxi wkoll il-fatt li fl-aħħar elezzjoni għall-Parlament Ewropew 143,028 votant. Għażlu ma jivvutawx għall-partiti li għad wattent huma fil-gvern jew fl-oppożizzjoni, minn dawn 33,102 ivvutaw għall-kandidat indipendenti u għall-partiti żgħar. Ir-riskju li faxxa kbira ta' votanti tiqwa mhux rappreżentata u elezzjoni ġenerali miss huwa bla preċedent. U għandu jittaffa billi ntlaqa s-sejħa tal-President ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Dr. Miriam Spiteri De Mono, sabiex jiġu preparati l-emendi ħalli jkunu rappreżentati aktar formazzjonijiet fil-Parlament. Għal daqshar nitolbu li jkun imniedi proċess kostituzzjonali hekk kif indikat f'din il-petizzjoni. Naħseb li l-petizzjoni qed titkellem b'mod ċar fuq tibdil kostituzzjonali, ma nafx hekk hawn x'qbil li tali petizzjoni tindbat mill-Ministru responsabbli, nifhem jien li għandu jkun il-Prim Ministru, jekk m'iniex se jiżball, u allura naħseb li tintbat din il-petizzjoni lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Petizzjoni numru 39 titkellem dwar nillimitaw l-użu tal-bombi fil-festi, din il-petizzjoni għal qed fl-24 ta' Awwissu u ġabret 10 ferem. Naħseb ukoll bħala l-ewwel pass għandu jkun li nibatu tali petizzjoni lill-Ministru responsabbli mill-Inter. Il-nomenklatura x'inhi eżatt. Ukoll nibatu għalil?
Jien kieku jien nibata wkoll. Persi li dawn jaffetwa wkoll mhux biss l-Inter minħabba dak li huwa da, però il-volontarjat. U jien ukoll nibata lilu ħalli naraw l-vedu kif
dak. Nagħmlu kopja lill-Ministru responsabbli mill-laqdiet volontari. Naqblu.
Wieħed jaqbel badlek il-liġa u ħad tkun strejt. U l-oħra ħad ġib argumenti naħseb sodi għalfejn u kif u x'inhu ir-raġuni.
Petizzjoni numru 40 titkellem Consider Chambers of Architects Plans for Imsida Creek. Din il-petizzjoni għal 24 ta' Awwissu u ġabret 1341 ferma. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-proġett li dwar il-proġett tal-imsida li kien hemm anke diskussjoni dwaru, ma nafx hawnx kummenti dwaru. Dwar din il-petizzjoni. Jiena naħseb li l-ewwel pass għandu nibatu għal il-Ministru responsabbli mit-trasport. Qegħdin naqblu. Petizzjoni numru 41 titkellem dwar riforma fuq il-pensjoni tar-ritirar. Din il-petizzjoni għal qed fis-6 ta' Settembru ġabret 5 ferem. Naħseb. Kif? Naħseb nistgħu nibatu għal il-Ministru responsabbli. Ministru Michael Falzon.
Sukurta soċjali.
Ekku. Anke jkun hemm forsi iċċara aktar fuq dali qed jgħid is-Sinjur. Petizzjoni 40 titkellem nitrasformaw lil Malta f'nazzjon sostenibbli u ekoloġiku. Din il-petizzjoni għal qed fis-6 ta' Settembru u ġablet 153 ferm. Saqsi jekk hawnx kummenti. Naħseb di tolqot numru ta' ministeri. Ma nafx hekk l-ewwel pass għandux ikun li nibatu il-petizzjoni għal kummenti tagħhom. Il-Ministru responsabbli mill-ambjent u trasport pubbliku.
Jien naħseb minħabba rapport li għadha kif għamlet il-Ministeru tal-Ministru Miriam Dalli fuq sostenibilità. Nemmen li għandha tiġi indirizzata lilha għax hi tiġbor fir-rapport tagħha ta' kulħadd u naraw fejn dajmis Ġera, kif kunt tistaqsija fir-rapport li ħarġu ta' sostenibilità ta' din is-sena li diskutejna fil-Parlament. Fejn jidħol dan u fejn ma jidħolx hux l-istat?
Petizzjoni 43 titkellem Stop the Development near the OCEP in Lov Manikata, Permission Permit Number 4280-24, petizzjoni għalet fil-6 ta' settembru, ġabret 376 ferma, kummenti. Again, naħseb nikbu l-ministru responsabli mill-pjanar. Again, għanna petizzjoni 44 titkellem ukoll dwar il-ħruq tan-nar, restrict daytime fireworks for the well-being of pets, babies and public peace. Din il-petizzjoni għalet fil-28 ta' settembru u ġabret ferma waħda. Again, naħseb jien kif għamilna fil-petizzjoni ta' qabel dwar kmamar tan-nar u naħseb nikbu l-laqda ta' ministru responsabli mill-laqdiet volontari. U l-ministru responsabli mill-intern. Petizzjoni 45 titkellem dwar stop rent to summer residents in Sweden. The state put a stop to rent in Sweden for foreign students during the summer months. Petizzjoni għal qed fid-29 ta' settembru u ġabet 10 ferem. Kummenti? Naħseb li.
Għanna standing orders dak li huwa legali, dak li huwa illegali. Tajjeb? Stop rent ma tistax tagħmilha, ma tistax naqbdu aqas bħala leġiżlat.
Mhux hekk. Dal-kumitat m'għandux għalfejn jiddiskuti
il-petizzjoni.
Taqbeż il-limit tagħna li aħna nistgħu ngħidu.
Petizzjoni 46, consideration of actions by telecom companies. This is a real cost of current workings of the telecommunications market, which is the drive towards increasing prices over time. This affects customers negatively. There's a knock-on effect on the remaining industries as users of telecommunications services. Petizzjoni għal ferm ba' tano t-ottubru ġabret seba ferem. Ma nafxie kantkom x-kommenti fuqa.
Din hija kwestjoni ta' swieq differenti u kif jikkompetu huma ma' xulxin. Ma naħsibx li xogħol nagħhu li ndaħlu fis-swieq jiena, ma' nkun onest miegħek.
L-onorevoli.
Li forsi nistgħu nagħmlu li forsi nġibu l-feedback tal-Ministeru u tal-Ministru konċernat biex jgħidilna x'jista' jsir sabiex il-konsumatur kun iktar informat.
Qed nitkellmu fuq il-Ministru.
Jien kieku jien nibgħatha f'dak il-każ l-MCCA.
Jew l-MCA ukoll. Mod Communications Authority.
Però fuq kompetitività, ġifieri fair competition, l-MCCA ukoll.
Tajjeb. Petizzjoni numru 47 isem il-binja Silvio Barnis timbidel għall-binja Albert Fenek. Petizzjoni tagħlaq fis-16 ta' Novembru. S'issa ġabet firma waħda, għodiri għad sittalaq din il-petizzjoni. Għandna petizzjoni ta' Justice Cambry li diġà diskussa anke kienna preżentazzjoni dwar LPG Storage Facility viċin il-Kulleġġ ta' Santa Teresa, irċevejna risposta. PA 9723 has been refused by the planning authority. Jiġifieri.
Ġiet rifjutata mela magħluqa.
Għalkemm hemm appell quddiem li PRT, però jidher li din dan il-kumitat tali. Petizzjoni numru 4 titkellem dwar diskussjoni għal traffic management fuq sertemm iżammit l-imġar. Din ukoll jidher li konna minna xi mistoqsijiet lill-Ministru u qed għandna risposta b'numru ta' informazzjoni dwar inċidenti li seta' kien hemm. Naħseb l-Onorevoli Zoppardi jista' jħares lejha u forsi jagħmel kummenti fuqha.
Għax qed nitkellmu spiċċajna induru d-dawra u qed kien hemm spjegazzjoni fuq l-inċidenti. Mux din hija l-problema li tkellimna dwarha. Il-problema hija għadni kif ġimgħa ilu ippostjajt anke fuq il-Facebook. Għamilt numru ta' domandi parlamentari dwar dan. Problema li naġen tellu għal darbara. Edin ħabtu wiċċna magħhom aħna r-residenti li ngħixu fl-imġar li noħorġu nitlu mill-imġar kuljum. Spiċċajna baċċes wieħed minn triq ser tiegħi żammit. Din hija problema kbira li jinħolqot traffic management bi problema kbira li jinħolqot biex kont tista' toħroġ u tidħol mill-imġar. Staġnar kuljum. Biex noħroġ mill-imġar jiena nagħmel tal-anqas mill-imġar, mill-imġar l-imġar. 20 minuta. Jiġri inutli nagħtu statistika data ixili mill-2019 sal-2021. Tajjeb u data ta' kemm il-ħabta kien hemm bejn 2022 u l-2024 biex niġġustifikaw ir-raġuni għalfejn sar dan it-traffic management. U dan kollu sar minħabba set inċidenti u sex inċidenti oħra fatali. Law ħaġa mhux minnu din id-dejta għax jiena anke l-fqajt ma' aċċidenti waqt li kont ħira xi dieħel mill-inġar. Ġifieri din id-dejta mhux korretta. Ġifieri dawn huma affarijiet li ma jreġgħux. Jekk aħna qed nitkellmu dwar din il-problema ta' fis-sistema ta' traffiku. Kif l-informazzjoni li tingħata hija dwar kemm il-ħabta kien hemm u donna hija r-raġuni li għalfejn din it-triq bidlet is-sistema ta' traffiku. Mhix ir-raġuni vera għal dan u l-ħoss li għandha tingħata vera r-risposta ta' x'ħajsir dwar din is-sistema ħadd tibqa' kif inhi. Hemm raġunijiet oħra li jista' jagħtina il-Ministru responsabbli bit-transport. Is-sistema ta' transport imbidlet minn dak iż-żmillaw mill-Ministru jinborġ għall-Ministru Aron Farrugia u issa il-Ministru Chris Bonnet. Nixtieq iva li nerġgħu nibgħatu lill-Ministru u jagħtina informazzjoni korretta u jekk
is-sistema korretta għall-ibat.
Le, jekk hix ħadd ibqa' s-sistema kif inhi jew le, jew jekk ħajkun x'hemm konsultazzjoni mill-ġdid, anke flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Imġar, dwar din is-sistema ta' traffiku hija problema ta' kuljum.
Qegħdin naqblu mela għalli niċċaraw daqsxejn li se nerġgħu nikbu l-Ministru fejn għamlulu nistaqsuh jekk fl-aħħar ġimgħat ikkonsultax mal-Kunsill Lokali tal-Imġar dwar dan it-tibdil fit-traffic management u jekk le dan il-Kumitat iħoss li skont din il-petizzjoni għandu jikkonsulta mal-Kunsill Lokali u hekk hemm bżonn iva anke deputati li rrappreżentaw.
Iva. Il-petizzjoni kellha 748 persuna.
Biex tirrifletti anke dak li qed jgħidu. Tresqet minn deputat u naħseb iva, naħseb li kif qed tgħid inti
għandu ikun hemm
jew konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali u għaliex le iva ma' deputati ta' żewġ naħat fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżentaw il-lokalità kollha sabiex ikun hemm diskussjoni dwar possibilità li dak li qed idejja lin-nies jiġi riżolt. Ngħaddu għall-petizzjoni numru 5 aktar aċċessibilità u sigurtà għal bajja tal-Belvedere San Pawl il-Baħar tal-Onorevoli Castillo. Din irċevejna risposta, ma nafx forsi għal beneficju ta' meħat isegwi mbagħad nagħmlu kummenti wara. Risposta meħat il-Ministru għat-Trasport, qed nikteb fid-dawl tal-petizzjoni li waslet għand il-Ministeru tiegħi u għand il-Ministeru għat-Turizmu dwar is-suġġeriment minn numru ta' residenti biex jiġu installati sliżen plattaformi tal-injam u poġġamani fil-bajja tal-Belvedere San Pawl il-Baħar. Wara diskussjoni interna f'ħitan l-MTIP riżulta l-instazzjoni ta' tali tamiz ma taqax taħt ir-responsabilità tal-entità u dipartiment tal-MIT. Għaldaqstan bilma s-segretarju permanenti, surrentni għad din il-petizzjoni tkun imwiġa Ministeru għat-Turizmu. Il-pjaċir narfek li l-Aġenzija Reġjonali ta' Żoni Turisti flimkien ma' Direzzjoni ta' Tindif ma' attenzjoni fid-dar Ministeru tal-Turizmu installaw il-passaġġi taħt it-torri ta' Unja Kort skont ir-ritratti magħmuża ma' din ritra. Fir-rigwardi tas-sellum addizzjonali mitlub wara numru ta' żjar fuq il-post u valutazzjoni tekniċi ġejna informati li minħabba l-formazzjoni ta' żona tal-Blat qiegħ il-baħar huwa diffiċli ħafna jtieqed sellum essensi fiż-żona. L-entitajiet imsemmija fid-dar Ministeru diġà spjegaw din il-kwestjoni l-koordinatur tal-petizzjoni. L-awiema jistu jaċċessaw il-baħar minn sellum ieħor li diġà hemm u jinsab bi switch il-passaġġ il-ġodda installati fuq il-post. Għadna ma nafx hekk x'kummenti mill-Onorevoli Castillo jidherli l-Onorevu Castillo.
Di saret nixtieq l-opportunità nirringrazzja l-awtoritajiet. Biex wieħed ikun jara wkoll daw il-kumitat tal-petizzjonijiet u kemm jagħmel ġid. Ġifieri tajb li wieħed isemmi.
Spiċċajna bit-toma tajba. Nirringrazzja lill-onorevi membri, nirringrazzja s-segretarju tal-kumitat, nirringrazzja l dawk li kienu qed isegwina u din il-laqgħa ġid ġurnata għalla hawnhekk. Grazzi u lejli tajjeb.